Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Materiály státní bezpečnosti k největšímu politickému vykonstruovanému procesu se soukromými zemědělci v někdejším východočeském kraji lze v archivech najít pod názvem Akce Teror Náchod. Soudní procesy, které se konaly v lednu a červnu 1952, byly označeny Karel Rudolf a spol. A Karel Vondráček a spol. Skončily 4 rozsudky smrti, z nichž 3 byly vykonány a 1 později změněn na doživotí. Důvodem těch 3 vražd byla komunistická politika, úsilí o kolektivizaci venkova. Proces měl vyděsit sedláky, kteří nechtěli dobrovolně vstupovat do jednotných zemědělských družstev. Veřejnosti měli být předloženi údajní záškodníci a agenti imperialismu, kteří škodí lidu a sabotují společné úsilí. V dnešních příbězích, kterými vás provází Adam Drda, bude vzpomínat Josef Vít mladší. Za spolupráci patří poděkování Ivě Chvojkové, Růžičkové a Noemi Sáričkové z Paměti národa. Hodně informací jsme čerpali také z podrobné práce Pavla Světlíka, rodina sedláka Víta v represích režimu jedné strany. Pan Josef Vít se narodil 18. dubna 1942 ve Lhotkách u Náchoda. Když jsme se ho ptali na první dětskou vzpomínku, vybavil si, jak se jako 5letý kluk topil v rybníce.
Byl jsem prakticky už odepsaný, už jsem viděl anděličky v nebi. A jeden soused jel náhodou na kole, viděl mě, že tam sedím u rybníka, a jel k nám pro limonádu nebo pro pivo a zase jel za chvíli zpátky a zase si všimnul, že už tam nesedím na ty lávce, to byla lávka na máchání prádla, no a nějaký bublinky všim si, no ale v tom fofru, jak jel na kole, obdivuju, jako slez z kola, skočil do toho rybníku a vytáhl mě a tak jsem se skřísil, když se už nebylo všecko jako fuk, vyklepal ze mě vodu a poslal mě domů. No a tím jsem jako se zachránil, jináč jako osudově tam o tom není vůbec pochyb, že budu zachráněný, že ještě se tady něco bude dít, že asi k něčemu ještě budu tady potřebný.
Josef Vít je synem lhotského hospodského Josefa Víta staršího. Maminka se jmenovala Marie, dívčím příjmením Řezničková. Pocházela z hospodářství v nedaleké Litoboři.
Táta se narodil 1912 v březnu. 13. krásné číslo teda, to si přines už na svět. 13. a matka se, ta byla o rok, nebo o 3/4 roku starší. 25. června 1911, ta se narodila v Litoboři, že? A táta se narodil vedle ve vesnici Lhotařiše, to a té 2 kilometry vedle, kde měl jako i baráček, jo, a tam bydlel. No a pak, když se prostě oženil, vzal si matku, že mou, tak koupil děda hospodu na těch Lhotkách, co teda se ten osud celý odvíjel. A tam prostě asi rok nebo 2 s náma tam bydleli, měl tam děda krám, takový ten malý obchod, že jo, jako to na vesnici bývalo, že. A táta tam měl hospodu, protože v podstatě to celý bylo hospoda a u toho bylo 3,5 hektaru pole a měli jsme asi 2 krávy, jalovici, kozy, prase a slepice takhle, jak to běžně bývalo. Čili po téhle stránce o tohle se starala matka a táta se starala zase o tu hospodu a dělal na tom poli taky, že jo, hlavně. a prostě tak, jak by běžný život, který na ty vesnici prostě bývá, že kousek pole a něco k tomu. Když mě byly 4 roky, tak se mě narodil bratr Jiří, který furt stále se jako v životě kolem mě pohyboval a byl jsem jeho takovou základnou pro všechno, protože byl mladší a neměl kdo by jako jinýho, kdo by se o něj tak víc staral, že jo. A ještě mě nebylo 10, bylo mě 9 pryč, se osudově to všecko najednou skácelo, ten poklid, ta radost, táta, máma, oba dva výborní rodiče, no tak, který se o nás starali a všecko by nám dali, co jako viděli, že potřebujeme, no.
Vzpomíná Josef Vít a pokračuje líčením situace na vesnici po komunistickém převratu v únoru 1948.
No 1948, to jsem šel do první třídy, to bylo takovej chaos, matek, všechno jako lidi z toho tenkrát na vesnici nebyli dost jako chytrý, protože nevěděli, co se to všecko děje, protože ta politika se odehrávala vejš, že? Nebyl asi čas se starat o politiku, že? No a ty kozičkáři a tak, to pak, jaká pak politika, že? Kde by rád, když uživil toto, dvě kozy a prase a na tu politiku čas nebyl, ale pak KSČ tam bylo založený. Tak jestli tam bylo 5-6 lidí, to určitě bylo, že možná do 10 maximálně, že ty tam jako, to se, nevím, kdy tam jako byla založena, v kterým roce, ale byla tam už, byla tam, to si na to pamatuju, protože mývali schůze přímo u nás v hospodě, že jo, tam vždycky měli schůze, všechny ty jo, myslivci a hasiči a všechno. Prostě všecko se odehrávalo tenkrát jenom v hospodě. Jo. Prakticky 2 sousedi Špačkovi, ty měli někde 15 hektarů nebo tak nějak do 20. To byl pěkný, velký statek a bohatý. A pak tam byl na začátku vesnice velký dvůr a to byl ještě po Šamburkovi, jo, kníže Šamburk v Náchodské. Ten tam prostě měl tenhle ten statek, že a tam ty lidi dřív chodili na tu práci. Že, no ale pak potom převratě, že to všecko jako padlo. A dostal to stát a někdo se měl o ten statek starat a proto bylo nutné založit družstvo, aby se na tom někdo pracoval, že jo. Tak kvůli tomu statku to tam všechno jako bylo. No a pak kvůli tyhle Špačkovi, to byla vdova paní a měla tam pak nějakého pomocníka a to, no ale ta už to taky těžko zvládala. Z toho důvodu se tam pak jako začalo ty lidi nahánět do toho družstva a třeba některé ty kozičkáři tam byli prostě jako rádi, že by družstvo bylo, no ale zase takový, kdo měla tyhle ty 3-4 hektary, jich tam bylo asi 4-5 nebo tak těch lidí, tak ty zase neměli zájem, ty si stačili a nemuseli chodit do fabriky a uživili se, že? No, tak byl boj o to, aby teda nějaké to družstvo se tam prostě ustanovilo a v tom 50. roce to byl ten nástup těch všude družstev, těch komunisti to jako hnali, co se dalo, kde, no, a ty vesnice kolem už měly větší, 90% družstva byly už založeny, jen ještě nebyly ty Lhotky a nebyla Litoboř, kde těch středáků 10 hektarových a tak bylo dost. A v podstatě neměli vůbec zájem ten majetek do toho dát a tak se štajfovali a byly problémy. No tak to tam furt jezdili komunisti nebo přímo z toho okresu přesvědčovat lidi, aby se vstoupilo do družstva, aby se ustanovilo. No, jenže táta byla taková osobnost, která v té vesnici měla nějaký slovo, no ta hospodské, že jo, tak to už jako se vždycky na tohle dalo. No a táta jako by souhlasil s takovým, s tím strojním družstvem. Tenkrát byly strojní družstva, to znamená, že se společně koupil nějaký stroj a půjčovali si ho vzájemně. No, s tím by jako souhlasil, ale dávat dobytek dohromady a to jako s tím nesouhlasil, protože my jsme si na to stačili, aby ty krávy podojila máma a to. Tohle strojní, jo, no tak se tam jako začalo, koupil se traktor a táta tam měl v tom družstvu jediný řidičský průkaz na traktor, tak s traktorem jezdil a prakticky pracoval na traktoru furt a pak už ani v hospodu moc neměl na ní čas a čili ta jeho osoba tam měla sílu v tom, že když taky s tím traktorem jezdil a tak prostě tu vážnost tím měl, že jo, no. A to byl právě ten kámen úrazu, že se dívali ty ostatní, když půjde vít do toho družstva, jo, tak my půjdeme tak, a když nepůjde vít, tak nepůjdeme do toho družstva.
Říká Josef Vít mladší. V dokumentech státní bezpečnosti lze najít záznam o situaci v sousední Litoboře, odkud pocházela Josefova matka a kde měla její rodina hospodářství. Je to pozoruhodný doklad o tom, jakou podporu, respektive nepodporu, měla komunistická politika.
V obci Litoboř, okres Náchod, jest pouze 10 příslušníků KSČ z celkového počtu 421 obyvatel. Jde o velmi nábožensky založenou vesnici, která má 385 katolických věřících. Zakládání JZD zde narazilo na odpor středních rolníků a vesnických boháčů. Do února 1948, dokud byly všechny politické strany v Litoboři, nechodili tak pravidelně a v takovém množství zdejší lidé do kostela jako po únoru 1948. Nyní chodí pravidelně každou neděli, kde jest vidět kroužky jak v kostele, tak i na hřbitově, hlavy v hromadě, kde pravděpodobně odbývají svoje schůze.
Posloucháte příběhy 20. století.
Komunistický aparát tlačil na litoborské zemědělce i na lidi z Lhotek, včetně soukromníka a hospodského Josefova otce.
To byly právě sprostý tlaky. Tomu furt vyhrožovali, že když nepojde do toho družstva, že si to s ním jako vyřiděj. A když přijel do pivováru pro pivo, tak mu řekli, nezlobte se, pane Vít, nemůžem vám pivo dát, máme tady příkaz z okresního výboru. Jo, prostě já nevím, jak pak on to pivo sehnal, nebo nevím, jo, ale prostě tlačili ho takhle, aby ho zničili. Jo, vy strahy mu dávali, jo, že si to s ním vyřídějí a no tak nikdo nepředpokládal ty jejich techniky, jak co oni všechno můžou udělat, co si můžou dovolit, to bylo prostě nepochopitelný. No tak pak se začíná ta celá epizoda toho života o něčem jiným, kdy jako se připravilo, jak dostat tyhle ty lidi do družstva, kde kdo nechce. A to byla Litoboř a bylo to ty Lhotky. No a to se jim náramně podařilo, protože to už nebyl první případ, že byly Babice a bylo víc těch, kde jako se na to připravilo tak, že se lidi namočili do průšvihu a ty je zavřeli, nebo je popravili, nebo jim všechno sebrali a bylo to hotové.
V prosinci 1951 se v kraji objevil podivný muž jménem Miloslav Stejskal z archivní výpovědi později odsouzeného Karla Vondráčka.
Před Vánocemi v roce 1951 se v obci Litobor objevil mladý muž tak kolem 30 let, ozbrojen pistolemi, který o sobě prohlašoval, že byl vyhozen z letadla, a to s následujícím posláním brzdit a čelit násilné kolektivizaci venkova a pomáhat zemědělcům bránit se zvůli KSČ. Tento partizán, jak sám sebe nazýval, navštěvoval po okolí funkcionáře KSČ, odebíral jim pistole s upozorněním, že budou-li nadále pokračovat v teroru vůči zemědělcům, zasáhne tvrději. Někteří zemědělci toto počínání přijali s uspokojením, neboť byli posíleni k odporu, který se zdál být beznadějný. Když si ale tento partizán začal počínat brutálním způsobem, vyhrožuje zastřelením tomu, kdo se pokusí mařit jeho záměry, a začal se provokativně pohybovat ve dne po vesnici, zmáhala se domněnka o neserióznosti jeho počínání a podezření z provokace. Lidé se stáhli do pasivity a někteří před ním zavírali dveře na klíč, aby tak omezili jeho návštěvy.
Údajný západní agent Miloslav Stejskal byl mladší, než soudil Karel Vondráček. Bylo mu něco přes 20. Pokračuje Josef Vít.
To byl mladý kluk, 21 let nebo 23 let, a byl 8krát v base. No v 23 letech, prosím vás, no prostě byl to gangster, nic jiného to nebylo. Že jo, furt byl v base a pak ho vždycky zase už ho pustili, dlouho tam nebyl, a pak nakonec utek z basy a hledali ho. A už jako měli jasný, že se potuluje takhle po těch vesnicích. Jenže on, aby si ty lidi získal, protože ta vesnice byla tejraná těma komunistima do toho družstva, tak chodil asi na třech místech v sousedních vesnicích, přišel za předsedama družstva nebo KSČ a s pistolej v ruce jim řekl, podívej se, jak budeš ty lidi nutit do družstva, tak si nepřej, jo, si to s tebou vyřídíme, a dej sem zbraň, tak každej ze strachu mu odevzdal, no to je jasné, takhle, když to bylo najednou, že jo. Tak mu pistole dal, no a takhle asi 2-3 pistole on sebral jim, jo. No a ty byli z toho šeredně vyděšený, a teď se to všude rozneslo, ale ty lidi jásali, že tady je nějaký Janošik, který je bude zachraňovat. Jo, že to stejně všechno jináč praskne brzo, protože ta tendence u těch lidí byla, že to praskne, že to takhle nemůže prostě být, že bude muset být změna toho režimu, že jo. To si jako na těch vesnicích vůbec ty lidi strašně jako se na to těšili, že to musí prasknout, no, jako oni říkali, prasknout to musí. No a prostě ty lidi byli nadšený, že straší tyhle ty funkcionáře, aby jim dali pokoj. No a on byl záměrně vedený tam jedným místním, to byl Rudolf, pan Rudolf. Byl z Litoboře, prostě byl to takový dřívější ten komunista a měl teda s komunistima problém, protože chlastal, vypil teda alkohol hodně, a někde vykřikoval nějaký protikomunistický hesla a já nevím co, nebo nadávky, a tak už na něj jako ho chtěli taky trošku usměrnit, tak prostě byl i nějakou odsouzený, co jsem zjistil později, a aby do ty basy nešel, tak ho prostě do toho navlíkli, že jenom bude s tímhle chlapem chodit od baráku k baráku, aby se s lidima seznámil. No to už je úplně logicky, že jo. No a on, protože byl cizej, tak by nebyl důvěry jako hodný, že jo. Tak proto ten pan Rudolf s ním chodil po těch statkách a vysvětloval jim, že přišel osvobodit od těch komunistů a že bude záchrana, že to družstvo se neustanoví a to. No a on ještě někde i ukazoval, že má pistole.
Pro vysvětlení s jistotou se dá říct, že Miloslav Stejskal žádným západním agentem nebyl. Buď to byl dobrodruh a lhář, hrál si na agenta a způsobil tak mnoha lidem tragédii, nebo, jak je přesvědčen pan Vít, byl celou dobu ve spojení se státní bezpečností a plnil roli agenta, jenže provokatéra. Zmíněný Karel Rudolf byl komunista z roku 1945. Jako soukromý zemědělec přestal souhlasit s kolektivizační komunistickou politikou. Z jakého důvodu dělal Miloslavu Stejskalovi průvodce, je nejasné. Možná mu skutečně uvěřil, možná ho státní bezpečnost řídila, jak si myslí pan Vít. Podle Josefa Víta měl případ po celou dobu rysy estébácké provokace. O Miloslavu Stejskalovi dál říká.
On se dostal totiž do vedlejší vesnice, do Světla se to jmenuje. A tam byl velký statek poměrně, jo, a hospodář byl starý, já nevím, kolem 70, ta paní byla ještě někde kolem 50. A nemohli zvládnout prostě to hospodářství. A najednou se tam objevil tenhle ten hoch a že by jim pomohl. No tak ty jako zajásala paní, že potřebujou někoho. Tak ho vzali na pár dní, jenže přijela tam sestra, paní Střihavková, ta byla z Malý Skalice a ta se divila, že se tam objevil tenhle hoch a hned sestře říkala, víte, máš nějaký doklady, kdo to je a co, že takových lidí se všelijakých pohybuje. No ona říkala, on říkal, že doklady ztratil, že nic nemá. Říkala, prosím tě, tak s tím nic neměj a rychle ho vyponklonkujte, jo. No, tak ona mu dala hadry na sebe, nějaký po manželu a jídlo a to a říkala, nezlobte se, jo, nemůžete, my vás tady nemůžeme mít. No, tak ho prostě vykofrovala, šel pryč, no a on se jako naschvál za to objevil hnedka u ty paní, co jsem Střihavkovi, co jsem říkal. On přijel na motorce, kterou měl od toho Rudolfa z Lhotek a šel dovnitř k ty paní Střihavkovi a tam měl pistoli také na ruce a takhle si s ní pohrával jako boj. Přišel a dělal tam machra, jo, a že mu nejede motorka, že si ji tam nechá a že přišel dělat pořádek, nebo co, no a ta ho hned i poklonkovala. Šla druhý den na policajti a hlásila to, že tam u ní byl tenhle kluk a že tam je motorka, tak ty viděli číslo, všechno viděli, či oni věděli, či ta motorka je, že je z Litoboře, že to je Rudolfa, všechno věděli, ale nezasáhli, nic. To se muselo přesně nechat vyhrotit, aby to bylo dokonané. Tak se muselo střílet. On dostal příkaz, že musí někde střílet. Ten kluk.
Posloucháte příběhy 20. století věnované perzekuci soukromých zemědělců ze Lhotek a Litoboře v někdejším východočeském kraji a zejména vzpomínkám Josefa Víta mladšího, který se narodil v dubnu 1942. Jak už zaznělo, kolem Litoboře se v 51. roce potloukal falešný západní agent a možná provokatér státní bezpečnosti Miloslav Stejskal. Vydával se trochu bizarně za agenta svobodné Evropy a prezentoval se jako bojovník proti komunistické kolektivizační politice. V nedalekém Žernově a Mezilečí odzbrojil komunistické funkcionáře a pak se pustil do další akce, v níž měl sehrát malou roli lhotský hospodský otec Josefa Víta, Josef Vít starší, kterého jedno krátké setkání se Stejskalem později stálo život. V materiálech Ústavu pro studium totalitních režimů se píše, že 26. prosince 1951 přijel do lhotecké hospody Josef Řezníček, tedy švagr hospodského Víta, a to právě se Stejskalem. Přivezli je Jaroslav Lazar, který ve vesnicích působil jako taxikář. Stejskala předtím k Řezníčkovým přivedl Karel Rudolf a je dost pravděpodobné, že Stejskaly přinutil, aby mu pomáhali. Vyptal se hospodského Víta, kde v Náchodě bydlí zemědělský referent Antonín Hodoval a kde najde předsedu Národního výboru ve Lhotkách Jaroslava Hofmana. Když informaci dostal, spolu s Řezničkem a Lazarem zase odjel.
V tom Náchodě, jak byli, jak byli od nás do toho Náchoda, na toho pana Hodovala, tak oni tam přijeli, ptali domů k domu, táta řekl, protože ho znal ho, kde bydlí, tak říkal, tam bydlí, tam a tam, no tak oni tam jeli. Paní říkala, ne, je na schůzi. Tak oni jako odjeli a jeli k té hospodě, on šel do hospody, tam byla schůze strany, tam bylo plno lidí a on přišel do lokálu a že schání toho Hodovala a tak dále. A hospodský říká, jo, má schůzi, tak mám ho zavolat. Prosím, jo, že, jo, potřebuji s ním nutně mluvit. No tak ten přerušil schůzi a šel přímo do logálu, jo. No a jak on tam vešel, tak on se s ním ani nebavil a vytáhl pistoli a střelil. Ze dvou metrů, nebo já nevím z kolika, z blízka. No ale asi neuměl střílet, protože ho trefil do ramene. Chlapi poskákali pod stoly, když slyšeli střílení, všechny lidi byli toho vytěšený a on vycoufal a takhle vyhrožoval z pistole, vyšel ven, naskočili do auta a jeli. Ale ty v autě, to byl strejda a ten řidič, ty nevěděli, co s ním dělal, nebo co tam dělal v tom sále, jo? Ani jestli slyšeli tu střelbu, nevím. Odjeli a pak jeli teda na lodky a tam se střílelo pak, že měl být zastřelený ten pan Hofman, jo, ale nebyl zastřelený, ale byla postřelená paní Hofmanová, protože ta už nějako byla avizovaná o ničem, že chodí tyhle ty lidi a tak ona, když ho viděla nějako, že už stoupil do síně a to, tak nějako zamkla dveře a to, a on, aby se dostal teda z toho baráku, tak střelil, prostřelil dveře a ona to dostala do ruky, jak držela ty dveře. Jo? A on vyskočil vedle oknem do zahrádky a utek, naskočili do auta a ušeli zpátky do ty Litoboře. No a už to bylo vykonané, co mělo být vykonané, střelilo se.
Říká Josef Vít mladší. Po střelbě, s níž Vítovi neměli vůbec nic společného, se Miloslav Stejskal ukryl v Litoboři na statku u Řezníčkových. Připomeňme, že to byla rodina matky Josefa Víta mladšího. Přemluvil je k tomu už několikrát zmíněný Karel Rudolf. Zřejmě se ozbrojeného Stejskala také trochu báli.
Ten Rudolf viděl, že je taky zlé. Přišel k našim, teda z domu Strejdoji, a že musí toho Stejskala tam nechat do rána, že nemá kde spát, že musí tam zostat. Naši ho nechtěli, babi se Stejskala, ne, když viděl Strejda, že střílí, že to bude mít hrozný dopad, jo, nechtěli ho, ale ten jim prostě hřímal, že tam musí zůstat spát. No tak pak, když už nevěděli co, tak ho teda nechali a někde, já nevím, jestli tam spal někde v komoře, nebo já nevím, kde tam spal, jo, a už k ránu, protože ty policajti si ho tam navedli do toho našeho baráku, že tam bude ta aféra celá ukončená, jo, a teď přišli a ptali se našich, jestli tady nemají toho chlapa. No oni řekli, jo, spí tam, no, a co, jenže ten to nějako slyšel zvedle a vyběh na půdu a tam se jako schoval. No ty to už věděli, že je na půdě. A teďka, aby to dostalo ty grády, tak už byli připraveni k ránu milice, policie, všechno obšancované celé z toho okolí kolem našeho baráku, kulomety, granáty, pušky, samopaly, všecko tam měli, jo, rozestavěný, připravený. No, Jenže ten vyběh teď viděli, že je na půdě. Tak ho nějako chtěli dostat z půdy a on kolem nich zase proběh, ale ty policajti stáli v síni a on kolem nich proběh. Oni ho nechytli, prostě já nevím, záměrně, prostě to ještě nebylo dohrany. Jo? A on běžel přes dvůr do naší stodoly, která byla obrovská, stodola tam byla, a vyběh po žebříku rychle před ním a nahoru na půdu, na seno, na slámu, já nevím, co tam bylo. A teď dostali příkaz tyhle ty děci, starý, ta milice, jo, že ty byli strašně nadržený, že nepřátelé, že si poprvé jako zbraň použijou proti třídnímu nepříteli a měli příkaz, že stodola je plná agentů. Tak se dědci připravili, byli schovaný všude a teď dostali rozkaz, že je na půdě a pal. A teď všechny začali střílet a celou střechu rozstříleli ohromnou stodolu, úplně jiná střecha byla rozstřílená. A začali házet ty granáty, což tam ještě je vidět do dneška, jak ten granát tam prsknul, jo, jak to něco, takovou železo tam rozbil a to všechno ještě tam jsou jako doklady, jo, o tom, že se to tam dělo. No a teďka prostě on tam nějako lítal po půdě a najednou střelba ustala a zjistili, že už se on teda střílel taky nějako odtamtud, prostě najednou byl klid, tak se tam nějako někdo odvážil podívat, no a zjistili, že tam leží, že je zastřelený. Jestli se zastřelil sám, nebo to už nikdo nikde prostě nepopisoval. Byl prostě zastřelený. A to bylo důležité, že už nemůže on žádný vypovědi o ničem nebudou a že se nikdo nic nemůže dozvědět, odkud je, co je a tak dále. Byl mrtvej, přijeli funebráci, oni ho hodili ještě z půdy na zem jako kus panáka. Jo, břinkli s ním vozem, naložili, odvezli a nikdo už ho jako neviděl. Tak prostě se to ukončilo, odvezli a už začali vyšetřovat, no a postupně ty chlapi brali z těch baráků, no a každý řekl, co věděl, no a to stačilo a sebrali je všechny, no.
Po střelbě v Litoboři začalo velké zatýkání. Státní bezpečnost pozbírala 12 lidí, kteří se vesměs ničeho nedopustili. Jejich vina spočívala pouze v tom, že s falešným agentem Stejskalem přišli do styku. Hospodský a odpůrce kolektivizace Josef Vít starší byl mezi zatčenými. Pokračuje Josef Vít mladší.
Nevěděli jsme nic, akorát máti, za což ji pak i zavřeli taky asi za půl roku, aby o tom nekecala, jo. Tak máti druhý den mazala do Litoboře, teď tam ptala se mámy svý, co to je za chlapa, že co se děje, že se střílelo a že byl teda u nás, jo, no a babi říkala, co viděla, no přišla. Ten Rudolf ho přivedl a on tady byl a ty si pro něj přišli a rozstříleli celou stodolu. No, takhle jí to podala, no ona jela domů, no a už bylo prostě hotovo, vymalováno. Už nebylo co jen se čekalo, co se bude dít dál.
O tom, jak je celý soudní proces konstruován, nemělo být pochyb. Z dobového tisku.
Pracující lid byl rozhořčen už po druhé po surových vraždách funkcionářů KSČ a lidové správy v Babicích. I v tomto případě jsou to opět vesničtí boháči, kteří se spojili s nepřátelským agentem, teroristou, k tomu, aby vraždili poctivé a lidově demokratickému zřízení oddané občany a funkcionáře. Jejich cílem bylo odvrátit funkcionáře KSČ, JZD a lidové správy od jejich budovatelského úsilí, důsledného plnění uložených úkolů a brzdit rozvoj socializace vesnice.
Proces se konal v lednu 1952.
Soud byl asi do 14 dnů nebo do 3 neděl, asi 27. ledna. Rychle byl soud, jo, polovička těch nejvíc, co jim napálili, ty si vybrali a ty měli soudní řízení v tom Beránku v Náchodě. No, tam byli přivezeny, asi 6 jich bylo. No a ty tam dostali ty flastry největší a měli prostě, tam byli pozvaní jenom komunisti na ten soud, ani děda se tam nedostal, o mámě ani nemluvím. My jsme nevěděli vůbec nic.
Následky působení falešného agenta Stejskala a estébácké konstrukce byly i pro jen letmo zúčastněné fatální. Správce místní hasičské zbrojnice, mimo to hospodář na 5 hektarech půdy, dostal 20 let pouze za to, že autodopravci Jaroslavu Lazarovi poskytl 20 litrů benzínu na cestu agenta Stejskala do Bělovsi a Lhotek. O přítomnosti v uvozovkách agenta věděli v Litoboři všichni. Není jasné, podle jakého klíče bezpečnost při zatýkání postupovala, ale potrestáni byli především soukromí zemědělci. Citace z rozsudku.
Obvinění. Karel Rudolf, Josef Řezníček, Jaroslav Lazar, Josef Vít, Josef Svatoň, Jaroslava Hanušová, Marie Vojtěchová, Milada Střihávková jsou vinni, že v prosinci 1951 v okrese Náchodském se postupně spolčili s agentem teroristou, přišlým na území republiky ze západního Německa. Tomuto agentovi umožnili svojí pomocí plnění velezrádných úkolů, za nimiž byl sem vyslán našimi nepřáteli, čímž spáchali všichni trestný čin velezrady a odsuzují se za to Karel Rudolf, Josef Řezníček, Jaroslav Lazar a Josef Vít k trestu smrti, Josef Svatoň k trestu odnětí svobody na 20 roků, Jaroslava Hanušová k trestu odnětí svobody na 16 roků, Marie Vojtěchová k trestu odnětí svobody na 18 roků, Milada Střihávková k trestu odnětí svobody na 18 roků. U všech obviněných se vyslovuje propadnutí celého jejich jmění.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tohle všechno já vím teprve z těch spisů. Že jinak bychom vůbec nic nevěděli. Protože my jsme neměli ani rozsudky soudu. My jsme neměli nic v ruce. Proč, za co byl odsouzený? Nic. Prostě dostal trest smrti, velezrada, návod k vraždě. Za tohle trest smrti. Že se můžou odvolat. No tak naši doufali, že se to posune dál a že tam se to dá jako dokupy víc a to, jenže to bylo až za 3 měsíce, jo, ten soud u nejvyššího soudu v Praze na Pankráci, no a tam ty tresty se potvrdily a rozsudek trest smrti a tak dále a bude vykonán. Akorát byl změněný rozsudek pana Rudolfa, který byl hlavní aktér a ten dostal trest do životí. A ten řidič, ten drožkař, trest smrti, svobodný byl. Strejda svobodný, trest smrti, táta 2 děti, trest smrti. Tyhle 3 dostali trest smrti a žádný povídání.
Vzpomíná Josef Vít mladší, který později navštívil a zpovídal příbuzné oběti, veškeré žijící pamětníky. Zjistil, že mezi lidmi potrestanými režimem byl například jeden ze sousedů pouze proto, že Stejskalovi půjčil 2 košile. Každý člověk znal jen malý dílek skládačky a celkový obraz se nikdy nepodařilo sestavit. Nejspíš i proto, že Stejskal byl zabit. Pitevní zpráva si protiřečí v okolnostech smrti, které dodnes nejsou jasné. Jako variantu dokonce uvádí smrt vlastní rukou, což je při ráně do hlavy, srdce a kolene poněkud nepravděpodobné. Jaroslav Lazar, Josef Řezníček a Josef Vít starší byli popraveni, přesněji řečeno zavražděni, v červnu 1952 v Praze na Pankráci.
To nám přišla zpráva, ještě odpoledne bude popraven ráno toho 9. v 6 hodin nebo v 5 hodin, že bude poprava. Jestli ještě chcem s ním mluvit, takže ještě musíme do půlnoci se dostat do Prahy, a že s ním můžeme promluvit pár slov, nebo respektive naši, že jo. Máma a babi tam ani nejela, to by to skácelo. A tak tam jela máma moje a děda. A oni se tam dostali ještě vlakem posledním do Prahy, přijeli tam a ještě stačili do půlnoci se dostat na ten Pankrác, do ty celé smrti, ale pustili tátu za dvoje mříže, byli od sebe někde 20 metrů a nesměli nic promluvit nějaký, prostě nic nesměl on říct, co by jako bylo k případu. Nic nesměl říct. No a máti se ho zeptala, Pepiku, jak mě to pak líčila, prosím tě, jak to teda všecko bylo? No, říkal, ke všemu mě donutili, zmlátili mě, skopali mě, vyrazili mě všechny zuby a ty ho chytli a votáli konec návštěvy a už prostě amen, ráno 5 hodin poprava. Táta byl poslední, prvně byl strejda, pak byl ten mladý, ten drožkař, ten nevěděl vůbec nic, ten dostal prostě befel odvíz na lodky a jako každýho jinýho. Ale protože všecko věděl, co se dělo, a někdy by o tom svědčil, tak ho museli taky popravit. A ta paní Střijavková, co u něj byl jako sestra ty z toho statku, jo, co varovala ji, aby s ním nic neměla, tak ta s ním jenom mluvila, jenom že tam přišel a točil si pistolej a šla to hlásit druhý den policajtům, že tam má motorku, motorka tam byla, zůstala, jo, tak za to dostala asi 18 let. Basi, za tohle, že ještě ona to hlásila, že tam byl, co ona s ním měla, tak za tohle, prosím vás, ona dostala, ona byla slečna, zabavení majetku a všechno. A nic, neudělala nic.
Posloucháte příběhy 20. století.
No a mámu za půl roku zašili, zavřeli, přijeli pro ní a dostala 2 roky basy, že šla vyzvídat do Litoboře jako spojka, jak to dopadlo s tím agentem, to jí dali a ona se šla zeptat jenom vlastní mámy, jo, co to je za chlapa, no a oni napsali, že tam šla jako dělat spojku nebo nějak vyzjednou a za to dostala 2 roky. No, zavřeli, no a nás sebrali do dětského domova, aby jsme jako byli dobře vychovaní, tak nás pro nás přijeli, byly prázdniny, začínali, my se tak těšili na prázdniny, jo, na všechno, jak si to užijeme. No a my jsme byli už v dětském domově, mezi malejma dětima, od 3 nebo od 2 let do 5, já mě bylo už 10, jo, a bráchoj bylo 6, jo, ale s takovýma dětima, jako v Náchodě, jsme byli umístěni. Tam jsme se měli, já říkám, všude. Všude jsme se měli jako prasata v žitě, všude nám nadržovali a všude nám jenom přáli. Nám nikdo neuškodil ani, já nevím, no ničím. Nám vycházeli všude lidi vstříc, nás chápali, my jsme se měli jak lordi, jo, všechno nejlepší, co bylo, nám dávali, jo, v těch dětských domovech. Pustili nás na černo domů. My se pak dostali do Jaroměře, už do školy, tak jsme byli po prázdninách, tak nás dali do Jaroměře. Tam jsme byli v dětském domově, jo, tam na Jakubském náměstí, jestli to znáte, takhle se vyjíždí pak k Náchodu, že tam jsme byli v dětském domově. Nám dali samostatný pokoj, kde jsme byli s bráchou sami. Když jsme chtěli jet domů, tak nás pustili. 10letého kluka pustí vlakem s bráchou 6letým, jedou domů k babičce. Jo, no prostě nám dali, co jsme chtěli. A vůbec nikdo neublížil. A pak za půl roku, za rok vlastně nám umřel Gottwald, nastoupil Toník Zápotockej, ten dal amnestii, tak máma se dostala, měla polovičku, dostala se domů. Vnímal jsem to tak napolo, nevyzrále, nejvíc jsem vnímal to, že nás odtrhli o rodiny, že to mě, ale tam to bylo všechno tak jako na dálku, jako když to není pravda, jako že to je zlej sen o tom tátovi, to jsem si tak jako nebral, neuvědomal, o bráchu já ji nemluvím, ten vůbec nic nevěděl, jo. A nějak tak jsem nezatrpk vůči ty společnosti, nebo co se stalo, jo, vůbec ani máma ve mně nepěstovala nějakou nenávist, akorát komunisti, jo, to neměla nikdy slušný, pěkný slovo, ale nic nás prostě proti nehnala, nic nás nevychovávala k nenávisti, nic tohle nebylo a já jako debil, já nevím, mě to připadne, ale já jsem byl předseda pionýrské organizace ve škole na Hořičkách, prosím vás, nejvyšší osoba. Moje rodina, nebo respektive no, děda, babi, máma a babi Litovořská, teda, jo, tak ty přežívali z celku tak jako, že ne dramaticky, že to brali, protože přišla fáma, že tyhle ty popravený vůbec popravený nebyli a že je odvezli do Koreje, tam byla tenkrát válka a že tam někde v těch prvních liních odnášejí ty mrtví a já nevím co, že prostě každá ruka byla dobrá, takže tam byli odvezeny a že vlastně ještě někdo jako zaslech nějaký kec na Svobodné Evropě, že si jako hlásili, neřekli jméno, ale že to je malá vesnička u Rybníka, hospoda u Rybníka, já nevím co, že pozdravujou a že jsou prostě v Americe. A v tomhle duchu celá moje rodina žila a furt se těšili, jako až to praskne, že teda se vrátějí a z Ameriky a že bude vystaráno.
Vy jste tomu taky věřil?
No tak věřil, co říkali, no, tak já jsem neměl nějaký, jestli to je možný, nemožný, to jsem já nevážil, já jsem žil v tom taky duchu, že to máma říká, babi to říkala, no, tě to říkali furt, no, tak tomu věříte, no, tak to tak je. Čili jsme si to nikdy tak jako nepřipouštěli, že to je pravda, že to je jen takový zlej sen, bych řekl.
Jako dospělý se Josef Vít domáhal znovu otevření procesu a otcově rehabilitace. Vytrval, i když po roce 1968 všichni ostatní žádosti o rehabilitaci procesu z 50. let houfně stahovali. Tehdy k rehabilitaci nedošlo a v 90. letech Josef spolu s bratrem znovu usilovali o otcovo učištění, ale podařilo se jen částečně. Josef Vít starší byl zproštěn jen obvinění z velezrady. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda. Ukázky z dokumentů četl Ladislav Dvořák.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.